Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ne sme da zaustavi proces sticanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Boris Tadić. Demokratska stranka ocenila da Evropska unija nije pozvala Beograd na potpisivanje sporazuma o pridruživanju jer čeka drugi krug predsjedničkih izbora. Bilo bi najbolje da Evropska unija donela odluku da potpiše sporazum sa Srbijom i da odustaje od slanja misije na Kosovo, saopštio DSS. George Bush u redovnom obraćanju naciji poručio da zemlja stoji na čvrstim ekonomskim osnovama, pokušavajući da ublaži strah od pogoršanja privredne situacije. Danas sunčano od 4 do 8 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo šta znači politički sporazum koji je Brisel ponudio Beogradu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Ovo što se sada dešava je takozvano fazno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji. Na taj način se izbegava priča oko toga da li sporazum podrazumeva rezoluciju 1244 i da li bi dolazak misije na Kosovo ugrozio sporazum. Ono što je dobro to je da on sadrži sve elemente ekonomskog dela.
Govorit ćemo o upisivanju za besplatne akcije javnih preduzeća.
Samo se potpiši i to je to.
Sve kako su rekli, brzo ide.
Mi smo se prijavili već, ali nismo baš ubeđeni da ćemo išto dobiti još uvek.
Istražujemo nakon pobede Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Australije koliko država ulaže u razvoj mladih teniskih asova. Jelena Genčić, prvi trener Novaka Đokovića.
Ti uspesi su potpuno neadekvatni uslovima pod kojima su oni radili, pod kojima su oni trenirali godinama.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Brisel je Srbiji ponudio prelazni sporazum koji podrazumeva jačanje saradnje u ekonomiji, obrazovanju i potpunom ukidanju viza za srpske građane. Ovaj sporazum trebalo bi da bude potpisan 7. februara u Briselu. Ova ponuda usledila je nakon upornog odbijanja Holandije da stavi potpis na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok Srbija ne izruči preostale optuženike Haškom tribunalu. Detalje iz Brisela prenosi Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su tekst takozvanog privremenog političkog sporazuma koji će Srbiji ponuditi na potpisivanje 7. februara. Evropska unija predlaže politički sporazum o saradnji između Unije i Srbije koja bi predstavila okvir za napredak u političkom dijalogu i liberalizaciji viznog režima. Radi se također o prvom zvaničnom dokumentu Evropske unije koji se tiče Srbije, a u kojem se ne spominje Haški tribunal.
Srbiji, kot rečeno, otprli smo vrata Evropske unije za Srbiju.
Pokazali smo da ozbiljno mislimo kada kažemo da želimo Srbiju u Evropskoj uniji, izjavio je Dimitri Rupel. Evropski zvaničnici odbili su novinarske opaske da se ovaj poduhvat preduzima kako bi se ohrabrili glasači Srbije u drugom krugu predsjedničkih izbora. Ipak, najviši zvaničnici Brisela su naglasili da su doneli odluku o političkom sporazumu kako bi srpskom narodu, kako su rekli, poslali jasan signal da je mesto Srbije u Evropskoj uniji.
Serbia is a very important country.
Želimo da pošaljemo jasnu poruku građanima Srbije i da im potvrdimo još jednom da je Srbija za nas veoma važna država, kazao je evropski šef diplomatije Javier Solana. Privremeni politički sporazum je jedini kompromis koji su uspeli da postignu ministri 27 zemalja članica, jer je konsenzus oko potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bio nemoguć zbog konstantnog odbijanja holandske vlasti da odobre ovaj potpis bez hapšenja Ratka Mladića. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pozdravio je odluku Evropske unije i izrazio očekivanje da će Srbija 3. februara odlučiti da nastavi put ka Evropi. Ljudi u Srbiji će imati šansu da demokratski odluče da li žele da prođu kroz vrata koje je Evropska unija danas otvorila za Srbiju. Nadam se i ubeđen sam da će ljudi u Srbiji odlučiti da krenu kroz ta vrata tako da nakon 3. februara našeg referenduma o Evropi budemo u mogućnosti da dođemo u Brisel i 7. februara potpišemo ovaj važan sporazum. Nadam se da će nam građani Srbije dati mandat za to, rekao je Jeremić. Srbija ne sme da zaustavi proces sticanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Srbije i predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić. On je istakao da je uveren da će sporazum biti pripremljen za potpisivanje vrlo brzo i da je moguće njegovo potpisivanje na drugom sastanku Saveta ministara u februaru. Tadić je ukazao da sporazum nema nikakve veze sa slanjem misije Evropske unije na Kosovo, niti neko iz Brisela uslovljava Srbiju da se odrekne Kosova zbog evropskih integracija. Demokratska stranka ocenila je da Evropska unija nije pozvala Beograd na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jer čeka drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji i pobedu evropskih snaga na njima. Bilo bi najbolje da je Evropska unija danas donela odluku da potpiše sporazum sa Srbijom i da je donela jasnu odluku da odustaje od protivpravnog slanja misije za pravljanje lažne države na teritoriji Srbije, izjavio je portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović. Ta stranka daće ocenu političkog sporazuma koji Evropska unija nudi na potpisivanje Srbiji nakon što tekst sporazuma bude predstavljen. Rusija je pripremila ceo paket mera u slučaju da Kosovo jednostrano proglasi nezavisnost i da tu nezavisnost priznaju zapadne zemlje, izjavio je predstavnik ruskog ministra spoljnih poslova za Balkan Aleksandar Bocan-Harčenko. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da Srbija neće preduzimati nikakve nasilne akcije prema Kosovu ukoliko proglasi nezavisnost. Važno je da kosovski Srbi u tom trenutku ostanu deo režima Srbije, zašto ćemo se mi pobrinuti. Bitno je da kosovski Albanci ne primenjuju nikakvo nasilje prema Srbiji i prema Srbima, rekao je Samardžić u intervju u TV stanici Top Channel iz Tirane. Organizacija Amnesty International upozorila je da zločini počinjeni na Kosovu tokom 90-ih ne smeju ostati nekažnjeni i pozvala vlasti Kosova da objave šta je pravosuđe učinilo na kažnjavanju ratnih i etnički motivisanih zločina. Na stotine slučajeva ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti, uključujući i silovanja i otmice, kao i drugih međuetničkih zločina, ostalo je nerešeno 7 godina nakon što su Ujedinjene nacije počele sa naporima da izgrade kosovski pravosudni sistem, ocenila je u saopštenju ta organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svom redovnom godišnjem obraćanju naciji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush potrudio se sinoć da ublaži strahovanja Amerikanaca oko pogoršavanja privredne situacije u zemlji. Bush je u svom posljednjem obraćanju u Kongresu potvrdio da se ekonomski rast usporava, ali je podvukao da dugoročno zemlja stoji na čvrstim ekonomskim osnovama. On je pozvao Kongres da brzo sprovede odluku o dodeljivanju pomoćnog ekonomskog paketa od 150 milijardi dolara usvojenog prethodne nedelje, koji predviđa poreske olakšice posticanje firmama. Bush je pozvao Amerikance da imaju strpljenja sa američkom misijom u Iraku i tražio od Kongresa da odobri finansiranje američkih trupa u Iraku i Afganistanu, kako bi se doprinjelo smanjenju nasilja u tim zemljama. On se obavezao da radi zajedno sa međunarodnom zajednicom da spreči Iran da razvije nuklearno naoružanje i uputio strogo upozorenje Teheranu da će SAD se suprotstaviti onima koji prete njenim snagama. Po pitanju globalnog zagrevanja, oko čega je bio kritikovan zbog odbijanja da prihvati ograničenje emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, Bush je obećao 2 milijarde dolara za novi međunarodni fond za razvoj novih čistih tehnologija i za borbu protiv klimatskih promjena. U okviru borbe protiv terorizma, Bush je zatražio usvajanje zakona kojim bi se dozvolilo obaveštajnim agencijama da prate komunikaciju u zemlji bez specijalnih naloga, što zabrinjava demokrate koji strahuju da se time može kršiti pravo na privatnost Amerikanaca. Američki senat glasao je protiv produžetka važenja tekućeg zakona o prismotri koji ističe 1. februara, čime je povećan politički pritisak da se ove nedelje progura nova verzija zakona. Postojeći zakon će prestati da važi u subotu, što je krajnji rok i Bela kuća, zvaničnici tajne službe i republikanci u Kongresu, koriste da bi izvršili pritisak na senat kako bi usvojio dokument koji bi, između ostalog, zaštitio telekomunikacione kompanije od građanskih parnica, odnosno njihovim korisnicima omogućio prisluškivanje bez sudskog naloga. Vladajuća partija turskog premijera Recep'a Tayyip Erdogana i nacionalistička stranka Akcija vladajuća turska partija saglasili su se da ukinu deceniju star zakon po kome je univerzitetima bilo zabranjeno nošenje feređe, tradicionalne muslimanske marame.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti i prelazimo na tematski deo, a ovaj blok otvoramo jučerašnjom odlukom Brisela. Prelazni sporazum o jačanju saradnje u ekonomiji, obrazovanju i potpunom ukidanju viza koji je Brisel ponudio Beogradu, za naš program analizira Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Ona kaže da je to paket mera kako da se u budućnosti dođe do sporazuma o pridruživanju.
Meni
se čini da je ovo bilo skoro jedino moguće rješenje koje je Evropska unija u ovom momentu mogla da ponudi i Srbiji i samoj sebi i svojim atlantskim partnerima. Meni se čini da je do jedne vrste nesporazuma ili do lažnog očekivanja došlo time što su beogradski zvaničnici i bliski predsjedniku vlade, pre svega Božidar Đelić, dakle, slazili u javnost sa terminom 28. januar, za koji on nije imao možda jasno obećanje od evropskih partnera, i onda je ta priča krenula i na neki način načinila dosta problema Evropskoj uniji u tom smislu. I ovo bunjenje ne samo Holanđana, već i Belgijanaca je izgleda principijalne prirode i ja to mogu da razumem. Tako da ovo što se sada dešava je u stvari ono što smo prošle nedelje još načuli, takozvano fazno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji asocijacije, ne zove se sporazum, tu su većine elemenata, na taj način se izbegava priča oko toga da li sporazum podrazumeva rezoluciju 1244 i da li bi dolazak misije na Kosovo ugrozio sporazum i da li bi u tom slučaju srpsko rukovodstvo moralo da preduzme neke retroaktivne mere. Ono što je dobro, to je da on sadrži sve elemente ekonomskog dela i da jednostavno ipak daje međunarodnim financijerima podsticaj da se u Srbiji nešto u tom smislu adekvatno dešava, da postoje jednostavno objektivne geopolitičke okolnosti koje možda otežavaju da se on sada realizuje na jednostavan i pun način. Međutim, nepoznanica koja ostaje u ovom slučaju je sljedeća. A to je šta ako se Bosni ponudi da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bez Ratka Mladića u Hagu. To će onda zaista ipak značiti da je Srbija svojom tvrdoglavošću da shvati da će misija Evropske unije ovako i onako doći na Kosovo propustila mogućnost da potpiše sporazum u celini, što je, ja mislim, zaista državotvorno krajnje neodgovorno.
Ovo može da se tumači kao neki ustupak Brisela Beogradu, a vezano za predsjednički izbor u Srbiji?
Ja mislim da može da se tumači, ja ga bar tako tumačim. Mislim da je to očito najviše što je Brisel mogao, a da ne ide mimo sebe i da ne ruši svoje jedinstvo. Videli smo svi da je postojao priličan pritisak Vašingtona na Holandiju. Međutim, ono što se meni čini suština i što je glavna stvar jeste sljedeće. Došlo bi do tog konsenzusa da nije među evropskim partnerima bilo straha da se desi jedan presedan, a to je da se jednoj zemlji ponudi da potpiše sporazum, pa da onda ona odbija. Videli smo sve ove najave i ministra Samardžića i slično, zbog rasprave o tome kako će misije doći na Kosovo. Mislim da je trenutno najzaslužnije što mi ceo sporazum nismo dobili, Slobodan Samardžić i taj deo pregovaračkog tima.
Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Naša sljedeća tema su predsjednički izbori u Srbiji, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija ne sme da zaustavi proces sticanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Boris Tadić. Demokratska stranka ocenila da Evropska unija nije pozvala Beograd na potpisivanje sporazuma o pridruživanju jer čeka drugi krug predsjedničkih izbora. Bilo bi najbolje da Evropska unija donela odluku da potpiše sporazum sa Srbijom i da odustaje od slanja misije na Kosovo, saopštio DSS. George Bush u redovnom obraćanju naciji poručio da zemlja stoji na čvrstim ekonomskim osnovama, pokušavajući da ublaži strah od pogoršanja privredne situacije. Danas sunčano od 4 do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U prvom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji predizborna kampanja bila je korektna. Kandidati su isticali svoje prednosti, a nije se govorilo protiv suparnika. Međutim, u drugom krugu situacija se menja, što dovodi do pitanja hoće li se započeta kampanja kao pozitivna pretvoriti u negativnu ili prljavu. O tome Branka Trivić.
U prvom krugu kandidati su, osim retkih izuzetaka, izabrali da predstave sebe, ne dotičući se protivnika. Tek se pre par dana kampanja zakukutala i tada su birači čuli obojicu kandidata da se žustro osvrću na svog rivala. Demokrata Tadić je skinuo rukavice, pokazao žar emocije i poslao, čini se, direktnu, neupakovanu poruku.
Ne takmičim se ja sa Tomom Nikolićem, ja se takmičim na ovim izborima sa Vojislavom Šešeljem. Ovde se odlučuje o tome da li će Šešelj upravljati zemljom ili će upravljati zemljom evropska ideja u Srbiji. O tome se radi na ovim izborima.
Demokratskom predsjedničkom kandidatu u završnici, odlučnim apelom biračima da ne glasaju za njegovog rivala, uz delotvorno upozorenje da će u tom slučaju izgubiti dosta novca, sekundira i ministar u vladi Mlađan Dinkić.
Ako glasate za Tadića, te akcije vrede 1000 evra. Ako glasate za Nikolića, ne vrede vam ništa. Zato nemojte da rizikujete.
Ni protivnički tabor ne okleva. Visoki funkcioner radikala Aleksandar Vučić ovako replicira Dinkiću i kompaniji.
Akcije će biti veće od tih 1000 evra. Zato što Tomislav Nikolić, za razliku od Mlađana Dinkića i Božidara Đelića, nikada neće uzimati proviziju za prodaju javnih preduzeća, a svako javno preduzeće imaće neuporedivo povoljniju i višu cenu nego da ga prodaju Dinkić i Đelić.
Tekući predsjednički izbori u Srbiji daleko prevazilaze značaj svog naziva i sadržaja, s obzirom na to da su svojevrstan referendum o tome u kojem će pravcu zemlje da se kreće. Putem evro ili nekih drugih integracija. S obzirom na tu činjenicu, iznenađujuće je da predizborna kampanja, iako se zaoštrava, protiče u relativno pristojnoj atmosferi, bez niskih udaraca, balkanskih podmetanja, klevetanja i vređanja. Politički analitičar Vladimir Goati kaže da je ova kampanja, iako joj se u završnici ton zaoštrio, daleko od onoga viđenog 2004. godine.
Mislim da je kampanja eskalirala do nekog stepena, ali da je još uvijek ispod nivoa, da kažem, one kampanje koja je bila 2004. godine, kada kažemo negativna ili pozitivna kampanja, još uvijek su, čini mi se, učesnici kampanje prevashodno usmereni da objasne budućim biračima to što oni hoće i uzgred, naravno, kritikuju protivnika, ali nije im cilj da dezavuišu oponenta i to bi bar rekao na osnovu nepotpunog saznanja o izbornoj kampanji između dva kruga.
Kampanja je u prvom krugu bila pozitivna jer je išla na to da ističe sopstvene prednosti, a ne da govori o slabostima protivnika, ocenjuje i analitičar Zoran Stojiljković, ali dodaje da očekuje niske i prljave udarce u njenoj završnici.
Sasvim druga je stvar sada sa klimaksom odlučujućih nekoliko posljednjih dana drugog kruga izbora, kada se koriste sva dozvoljena sredstva, čak se ide i na ivici dozvoljeno. Uvijek se završni udarci daju za njih dan, dva pred izbornu ćutnju, kada druga strana ne može da reaguje. Znači, očekivati je da i negativna pređe u prljavu kampanju još za ovih dan, dva, tri.
Upitan kako komentariše ocenu funkcionera Srpske radikalne stranke Aleksandra Vučića da je Boris Tadić vodio najprljaviju kampanju u istoriji Balkana, naš sagovornik kaže.
Ta ocena ne stoji, naravno, ono što izborni štabovi govore o protiv kandidatima i njihovim štabovima je nešto što ima konkretnu političku upotrebu i što podiže ulog i temperaturu u tom smislu.
Vladimir Goati ne očekuje prljaviju predizbornu kampanju u samom finišu drugog kruga.
Već smo sada u posljednjem krugu ili u posljednjih 100 metara, tako da znači to još može 2-3 dana da bude. Ne vjerujem da će se nešto bitno promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dakle, akcije se obilato koriste i u predizbornoj kampanji, a u poštama širom Srbije počelo evidentiranje građana koji će dobiti besplatne akcije javnih preduzeća, a koji do sada nisu učestvovali u privatizaciji. Pretpostavlja se da ih ima oko 4 miliona, a da će vrednost dobijenog paketa biti oko 1000 eura. Pripremio Nebojša Bugarinović.
Otkako su otvoreni šalteri srpskih pošta, za besplatne akcije javnih preduzeća prosečno se svakoga sata evidentira oko 11.000 ljudi, dok se za prijavljivanje u proseku čeka do 15 minuta. Na šalteru glavne pošte u Beogradu za besplatne akcije upisao se i ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Na ovaj način javna preduzeća će postati zaista javna, jer će ogroman broj građana Srbije postati mali akcionari javnih preduzeća. I na taj način će se vršiti pritisak da ona bolje rade. A prva trgovanja akcijama ovih preduzeća na berzi biće moguća također u prvoj polovini naredne godine.
Nekoliko ljudi iz redova, po svoj prilici simpatizera Srpske radikalne stranke, ljutito su reagovali na pojavu ministra Dinkića pred šalterom.
Evo vidite kakvu oni igranku ovde prave. Sva preduzeća ste prodali.
Lopovi! A kako je sam Dinkić prokomentarisao ovaj incident?
Očito je da su ovi građani pripadnici jedne političke stranke koja sada u ovoj predizbornoj kampanji ima neke druge interese, ali činjenica da su oni u redu i da čekaju za besplatne akcije govori sama po sebi. Da oni ne veruju u te akcije, oni ne bi ovde čekali. A svakako da vrednost akcija zavisi od toga kako se vodi ukupna ekonomska politika u zemlji. Ako se ona bude vodila na način kao što je do sada i eventualno još i poboljšala što je potrebno, onda će svakako akcije biti daleko vrednije.
Građani su uglavnom zadovoljni načinom na koji je prijavljivanje u poštama organizovano.
Samo se potpiši, to je to.
Sve kako su rekli, brzo ide.
Mi smo se prijavili već, ali nismo baš ubeđeni da ćemo išto dobiti još ovaj.
Može li 4 miliona onih koji do sada nisu dobili ni jednu akciju očekivati da u dogledno vreme dobiju obećanih do 1000 evra i ima li razloga da pohrle u redove za prijavljivanje, pitamo ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Razloga za velike redove odmah neke naročito nema, jer period prijavljivanja traje dovoljno dugo da to sve može bez redova da se obavi. Da li se ljudi nadaju uludo, to je teško reći, jer ne možete se nadati da ćete dobiti 1000 evra po odraslom građaninu i biti protiv Evropske unije, odnosno hteti biti ruska gubernija. Znači, te dve stvari su nespojive. Drugim rečima, pobeda li Nikolić i radikali, odnosno uđu li radikali u vladu sa DSS-om, onda od berze i od uopšte vrednosti kompanija nema ništa. Znači, pitanje je da će se i koliko uopšte trgovati na berzi, a vrednost kompanija će pasti nekoliko puta. Ako stvari se budu odvijele normalno, moguće je, ja ne verujem inicijalno 1000, ali onaj ko bude držao od akcije koje bude dobio, on će moći da zaradi više struku, bar na nekim kompanijama.
Naše pitanje za ministra ekonomije Mlađana Dinkića bilo je da li najavljena prodaja naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu za skromnih 400 plus 500 miliona evra može ugroziti njegovu projekciju da će besplatne akcije doneti onoj polovini građana koje ih stekne oko 1000 evra.
Mi prvo moramo da sačekamo da se ti kupoprodajni ugovori do kraja definišu, potpišu, da stigne predlog zakona o ratifikaciji pred Skupštinu. To neće biti u skorom vremenskom roku. Ja sam čuo izjavu predsednika da tek treba, bez obzira šta je potpisano, da se oko NIS-a vrše dodatni pregovori. I u svakom slučaju, vrednost akcija na berzi zavisi od ponude i tražnje. Ako budemo imali adekvatnu tražnju za akcijama makog javnog preduzeća, njima će rasti cena. Takođe, ja ću insistirati da se neke od akcija najvrednijih preduzeća nađu i na londonskoj berzi kako bi imali dodatnu likvidnost i kako bi dobili što veću cenu za ove akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I jedna sportska tema za kraj emisije. Tenisera Novaka Đokovića zasipaju čestitkama i pohvalama sa svih strana nakon pobede na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Razmer ovog uspeha još su veće kad se zna da država Srbija ne ulaže ništa u razvoj mladih teniskih asova, te da primjera radi nema niti jedan teren rađen prema svetskim teniskim standardima. Ovom temom pozabavio se Zoran Glavonjić.
Ovako je Novak Đoković osvojio posljednji poen protiv Francuza Jo-Wilfreda Tsonge u finalnom meču Australian Opena i postao prvi srpski teniser sa Grand Slam titulom u singlu. Posle meča Đoković je posebno pozdravio navijače iz Srbije i otkrio koliko mu znači ovaj trofej.
Bile su prisutne i suze radosnice i mnogo pozitivne energije i naravno rasterećenja posle toliko napora i toliko godina truda i rada. Napokon sam uspeo da ostvarim jedan od svojih snova.
Najveći uspeh u istoriji srpskog tenisa uz hvalospeve su ispratili i svi svetski mediji. Pored naslova kao što su princ teniskog terena ili Nole novi kralj, uz velike pohvale je pisano i o nastupima Jelene Janković i Ane Ivanović, koja je u finalu izgubila od Marije Šarapove, Janka Tipsarevića i Nenada Zimonjića, koji je osvojio Australian Open u paru sa kineskinjom Tian Tansun. U Srbiji je tenis sa naslovnih strana potisnuo političke događaje, a Beograđani su za naš radio ispričali kako su doživjeli najnoviji uspeh novih sportskih heroja.
Super, Novak Đoković.
Bravo Nole, bravo Ana, bravo Jelena. Oduševljen sam.
Mislim da su stvarno osvetlili obraz Novak za predsjednika.
Na izborima? Pa mislim da je bio izabran.
Počeo sam se ponosno što sam Srbin, što sam iz iste zemlje iz koje je čovjek koji je osvojio Australijan Open.
Fantastično. Mislim da je to pokazatelj da postoji za nas bolje sutra.
Ja mislim da je ovo stvarno nevjerojatno što je Nole odigrao. Ja
baš srećen.
Novak je treći na svetu, Ana je druga, Jelena četvrta, a i još nekoliko tenisera iz Srbije visoko se kotira. Jelena Genčić, prvi trener Novaka Đokovića, za naš radio kaže da je u ovom trenutku teško shvatiti razmere uspeha tenisera iz Srbije.
Grandiozno, sjajno, sjajno. 4 Grand Slema turnira godišnje, to su u stvari 4 svetska prvenstva. Svaki teniser je onaj koji danas uzima reket, je onaj koji godinama trenira, teži ka tom vrhu da osvoji jedan od Grand Slamova ili da tu bude stalno gori.
Političari su naravno uputili čestitke i tu se, nažalost, lepa priča završava, jer, kaže Jelena Genčić, postoji tako očigledna nesrazmera.
Ti uspesi su potpuno neadekvatni uslovima pod kojima su oni radili, pod kojima su oni trenirali godinama. Uslovi nikakvi, a uspesi ogromni.
Srbija i dan danas nema ni jedan teniski teren koji zadovoljava svetske kriterijume, nije izgrađen nacionalni teniski centar, porodici Đoković Beograd nije izašao u susret kada je želela da gradi terene u glavnom gradu, a država godinama ne ulaže u beli sport. Jelena Genčić.
Meni je žao što to moram da kažem. Mi smo sigurno izgubili još nekoliko igrača koji su, eto, priroda ih je nadarila da su mogli da budu na vrhu, ali jednostavno nisu imali adekvatne uslove pa su se izgubili, odnosno nema ih nigde.
Svojevremeno je dugogodišnji selektor jugoslovenske teniske reprezentacije Radmilo Armenulić za naš program govorio da su za uspehe naših najboljih igrača isključivo zaslužne njihove porodice.
Mnogi su roditelji isprodavali i stanove i kuće pa su ulagali u decu. Oni koji nisu uspeli, oni su praktično, neću da kažem, došli do prosjačkog štapa, ali su izgubili jednu normalnu egzistenciju.
Tako je to i danas u Srbiji, njihov uspeh je zajednički, a kada im treba pomoći, države nigde nema. Ipak, novi igrači dolaze u svetski vrh, a teniska legenda Jelena Genčić otkriva šta je ključ pored neospornog talenta.
Tajna je u strahovitom radu, upornošću, strpljenju. Nole što kaže, ja sam bio srećan, desilo se to da sam ja videla ga, uzela ga odmah i rekla sam roditeljima, molim vas, sve ostavljajte i ulažite samo u tog malog šestogodišnjeg dečaka. Mi smo zajedno radili 6-7 godina po 4-5 sati dnevno na terenu, posle toga sam ga poslala kod Pilića i veliki rad, a to je ono što je najvažnije, velika motivacija. E, to i Jana, to i Jelena poseduju i eto, oni su šampioni.
Za tenisere Srbije sa Australijan Opena u Beogradu je najavljen svečani doček i ostaje samo nada da njih i ostale koji dolaze država do sledeće prilike neće zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija ne sme da zaustavi proces sticanja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Boris Tadić. Demokratska stranka ocenila da Evropska unija nije pozvala Beograd na potpisivanje sporazuma o pridruživanju jer čeka drugi krug predsjedničkih izbora. Bilo bi najbolje da Evropska unija donela odluku da potpiše sporazum sa Srbijom i da odustaje od slanja misije na Kosovo, saopštio DSS. George Bush u redovnom obraćanju naciji poručio da zemlja stoji na čvrstim ekonomskim osnovama, pokušavajući da ublaži strah od pogoršanja privredne situacije. Danas sunčano od 4 do 8 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Budite sa nama ponovo u 14 časova. Prijatno.